Вие слушате запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 16 октомври.
Добър ден, добре дошли на редовната пресконференция на Българската социалистическа партия. Преди малко приключи заседанието на Изпълнителното бюро. Днес ще говорим на по няколко актуални теми. Едната е свързана с бюджета и социалната риторика на кабинета и изявленията на министър-председателя през последните дни. Втората тема е свързана с игрите на ГЕРБ, а както гледам и на президента Плевнелиев около референдума, които издават голяма паника и страх от мнението на българските граждани. Третата тема е приключилите частични избори на два тура, които бяха проведени, обобщените резултати от тях. И господин Красимир Янков ще и коментира по тази тема. И последната е състоянието на науката и Българската академия на науките като основна изследователска институция в България. Аз ще започна с темата бюджет и социалния популизъм и лъжи на ГЕРБ. Видяхте през последните дни много лицемерно и лъжливо господин Борисов обясни, че няма пари за социална политика заради предишното правителство, както обикновено, заради пропорционалния данък. Искам да ви кажа и ще го потвърдя с конкретни цифри и факти, това е тотална лъжа от страна на министър-председателя. Защото цифрите са много ясни. За трите години самостоятелно управление на предишното правителство 2006, 2007, 2008 година общо бюджетните разходи бяха 65 милиарда 712 милиона лева. Същевременно през изминалите 3 години от управлението на ГЕРБ разходите на бюджета са 83 милиарда 464 милиона лева. Чрез ГЕРБ чрез бюджета е похарчал с 17 милиарда 752 милиона лева повече от тройната коалиция. Това е по повод жалбите, че било криза и няма пари. Изобщо не е така. И като харчене това правителство далеч надмина тройната коалиция. Само че възниква логичният въпрос. Добре де, с толкова много повече пари похарчени, защо няма пари за никой? Нито за пенсионерите, нито за работещите, за техните заплати, нито за онкоболни, нито за полицаи, нито за военни, нито за наука. За нищо няма пари. Обясненията са две. Едната е, че много се краде. Много се краде в България от това правителство, от тази власт. Да ви посоча един пример. Контрабандата е скочила минимум два пъти. Двойно. И това не може да стане без политическо покровителство и чадър от страна на властта. И второ, ясно е, че приоритета на това правителство не са доходите на най-социалната политика. И резултатът е обедняването на хората. И никакви приказки и бомби с това как ще увеличават пенсиите за до година с малко над 9% не могат да отнемат факта, че за тези 3 години управление на ГЕРБ, вече повече от 3, инфлацията на малката кошница, на основните продукти, които потребяват пенсионери, е над 14%. Тоест, това увеличение не покрива дори инфлацията. Да не говорим, че то не покрива инфлацията за следващата година, която е планирана на около 3,5%. Тоест българите ще бъдат още по-бедни в резултат от последната година на управлението на ГЕРБ. И това трябва да се знае и помни. И е ясно, че лентичките, които господин Борисов реже, това са заплатите и доходите, които българите не получават. Да не говорим, че инфраструктурните проекти почти всички са оскъпени в огромни размери. Там ви пример само Люлин. Оскъпена е магистралата с 60 милиона лева. Само тези 19 км магистрала. И това практически важи за всички инфраструктурни проекти, които прави ГЕРБ. Затова е много жалък и лицемерен крокодиловия плач за бедните. Ако господин Борисов и господин Дянков са искрени, че трябва да има солидарност по време на криза от страна на по-заможните хора, което аз споделям, да приеме предложението на БСП ставката за доходи на хората с по-големи средства да бъде различна, да бъде по-висока. Тоест да се върнем към прогресивното облагане. Само, че не го правят. Ако 10% данък е основната пречка, защо не го променят? Защото не искат. Тъй като ще ударят точно тези, които са най-близко и в властта. Това е по тази тема и приключвам с още малко статистика, която потвърждава, че не могат да се справят с управлението, в това число с бюджета. 2008 година събираемостта в държавния бюджет беше 23,5% от данъци, от брутния вътрешен продукт. През 2009 година спада на 21. През следващите години спада още повече и дори през последната година от ГЕРБ ще събират само малко над 20% от брутния вътрешен продукт като данъци. Значи не могат. С всичките им полети, прелети, с хеликоптери, над имоти, други пиар акции на НАП, не събират приходи. Не събират приходи, защото и не искат, и защото това е икономически интерес. Втората тема, която ще започна аз и господин Стоилов ще продължи, е свързана с референдума по Белене. Ние отидохме при президента Плевнелиев съвсем добронамерено, защото той заяви, когато ме покани мен и представители на парламентарната ни група, че неговото желание е да има референдум. И първия в историята на България референдум по волята на 540 000 проверени валидни подписи да бъде успешен. Само, че не мога да приема, и няма как БСП да приеме неговата позиция, че въпросът трябва да бъде изпразнен от реалното му съдържание. Той предлага да се зададе един абстрактен така въпрос. Искате ли да се развива ядрената енергетика? И над две трети от българите искат. Нека господин Плевнелиев види социологическите проучвания. Нещо повече. Това е залегнало в националната енергийна стратегия с решението на този парламент, че искаме да развиваме нови мощности. Тогава за какво е въпросът? Въпросът трябва да бъде да отразява волята на тези стотици хиляди българи, които са се подписали под един много ясен въпрос. Искате ли да развивате ядрената енергетика в България чрез изграждане на мощност на площадка Белене? И всички игрички, юридически, технологични, не могат да преодолеят волята на хората. И призовавам господин Плевнелиев, който вчера е заявил, че може би той ще отправи питане до Конституционния съд, да не се превръща в подизпълнител на волята на правителството и на партията ГЕРБ, които ясно са оплашени. Само, че дори господин Борисов разбра, че колкото повече движение правят, толкова по-зле става за тях. Защото предизвикват гнева на хората с всякаквите игри. С докарването на един неясен инвеститор, с различните екстравагантни идеи, които хвърлят, електронно гласуване и прочие такива неща, гледат как да няма референдум. И призовавам президента да не изпадна в позицията на обслужващ проблемите на правителството. Не това е неговата конституционна роля. В противен случай той ще си понесе политическите последствия като отношение от българските граждани. Ние ще направим всичко необходимо и възможно да има референдум, гражданите да могат да получат обективните данни, да могат да вземат информирано решение и тяхната воля да важи, ако не за това правителство, то за следващото със сигурност. Защото сме казали, че ние ще се съобразим като партия с волята на мнозинството от българските граждани. Крайно време е, след 23 години демокрация, действително да се чува гласа на хората и те да могат да влияят върху решенията. Това е висшата форма на демокрация. И накрая ще обърна внимание на медиите върху това, че тенденцията в Европа към падане на доверието в десницата, консерваторите, се потвърждава и от поредицата проведени избори през миналата неделя в няколко държави. И аз като президент на ПЕС вече поздравих лидерите и на литовските социал-демократи, и на социалистите и социал-демократите в Черна гора, и чешките социал-демократи за техните убедителни резултати. Навсякъде и в трите страни десните губят. В Литва пада правителството на консерваторите, тяхната партия на трета позиция, предстои втори тур и аз пожелах успех на левицата и на социал-демократите. В Чехия в изборите за Сенат в 9 от 13 региона печелят социал-демократите и в Черногория, Черна гора, много убедително с 46% към 23% печели ляво-центристката коалиция, която управлява и досега. И последно, утре заминавам след обяд за Букурещ да подкрепя в един гигантски митинг кампанията на социал-демократите и либералите, социал-либералния съюз в Румъния за парламентарните избори. Там заедно с мен, впрочем, ще бъде и лидера на европейските либерали. И докато десните в Европа ще се крият в зали и ще си обсъждат нещата, ние ще говорим пред десетки хиляди румънски граждани в подкрепа на промяната в Румъния. Това исках да споделя с вас. Инаки.
Да, уважаеми госпожи и господа, през тези седмици се решава съдбата на референдума в България. Казвам го не за да звучи драматично, а защото не бива да подценяваме маневрите, които се правят и все още опитите, за да се блокира провеждането на първия референдум по инициатива на български граждани. Нека да припомня думите, които каза президента по време на консултациите. Референдумът трябва да се проведе. Но интересното е, че след приключване на консултациите той не излезе публично с тази позиция, а с уговорките, че той трябва да се проведе по начин, който да не предизвиква съмнения, разделения, който изисква изясняване на въпроса и прочее. Въпросът е ясно зададен. Искам да ви припомня, че на 28 март 2012 година Министерският съвет по същество прие решение за спиране на този проект. През април месец Народното събрание, това Народно събрание, 41-то Народно събрание, прие решение. В неговата точка първа Народното събрание подкрепя прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка Белене. Ясно е казано, че референдумът се провежда по въпроси, които са от компетенцията на Народното събрание. След като Народното събрание има компетенцията да се произнася по действията на правителството, то много ясно е, че българските граждани от своя страна имат право да се произнасят по решенията на Народното събрание. Било то във формата на закони, на такива актове или по какъвто и друг начин приети и изразени в неговата воля. Следователно, нашия въпрос е формулиран по съществото на това решение, което е приело Народното събрание, с което той изразява своята воля и отношение към поставения проблем. Така че не става дума за никакви технологични въпроси, не става дума за обсъждане съдържанието на проекта Белене, а става дума за това дали се приема или не се приема определен акт, от който също зависи по-нататък развитието на този процес. Нека да припомня, че самите управляващи в последствие внесаха друг проект за решение, в който пък препоръчват на Министерския съвет да възобнови изграждането на ядрена централа на площадка Белене в рамките на няколко месеца. Тази непоследователност, важността на въпроса, изискват след като парламента се е занимавал и е бил готов отново да се занимава с този въпрос, той вече да бъде предоставен на самите български граждани, след като над половин милион от тях са заявили валидно своята воля. Ние не сме изненадани, защото знаем, че на всеки един етап от тези три високи препятствия ще възникват проблеми. Първото препятствие със събирането на необходимия брой подписи беше успешно преодоляно. Второто е свързано с възможността на мнозинството да тълкува какъв е предмета на въпроса и как той трябва да бъде формулиран. Ние отказваме да признаем на Бойко Борисов ролята да бъде и Конституционен съд. Защото той напоследък, наред с всичките си други компетенции в областта на икономиката, спорта и прочие, започва да се произнася и по юридически казуси. Така че нека това да остави на други институции. Разбира се, всяка една от тях може да упражнява своите правомощия, но ние настояваме президента да изпълни своята роля на държавен глава. Не просто в случая на един от възможните вносители на този въпрос пред Конституционния съд. Тъй като някои маломерни партии се обръщат към главния прокурор или към омбудсмана като последно средство, за да заявят своята воля. И президента не трябва да допуска да бъде използван по такъв начин. Добре разбирате какво е значението на демокрацията. На едната страна над половин милион граждани, на другата страна 12 души професионалисти, конституционни съдии. Разбира се, че Конституционният съд има своето място в институционалната система. Но след като в Конституцията има само два общи текста по този въпрос, единият е принципният, че властта в България проистича и принадлежи на народа, а другият е, че Народното събрание приема решение за провеждане на референдум. По кой от тези два текста Конституционният съд би разисквал и евентуално би обявил този въпрос, като излизаш или попадаш в компетенциите на Народното събрание? Разбира се, че самия закон се налага да уреди в подробности материята, за да бъде той поставен по необходимия сериозен начин. Но това е дискусия, която трябва да се проведе и да завърши в парламента. С приемането на решение и оттам нататък с определяне на датата за референдума. Вярно е, че референдумите трябва да се провеждат и по стратегически въпроси, но това не значи по неопределени въпроси. Така че ние поставяме един стратегически въпрос в неговото конкретно и ясно изражение. И затова очакваме, както беше заявено, той да бъде подкрепен, за да може по-нататък процесът да се развие и през следващата година да се проведе референдума. Благодаря.
Здравейте и от мен. Крайната рекапитулация на резултата след втория тур на частичните избори е следната. На първо място БСП с 4 избрани кандидата. На второ място ГЕРБ с 3 избрани кмета. На трето място ДПС с 2 избрани кмета. Кандидата на коалиция за Свищов печели изборите в село Горна Студена, община Свищов. На две от местата БСП печели изборите на първи тур или иначе казано. Кандидатите на БСП са получили повече от половината от гласовете на избирателите в тези населени места. На първи тур ГЕРБ не печели на нито едно от местата, в които се проведоха избори, което е ярко доказателство, че ГЕРБ не е безспорен самостоятелен политически фактор и авторитет за модел на местно самоуправление в нито едно от местата, на които бяха избрани кметове. Дори един повърхностен поглед на получените от ГЕРБ резултати показва фрапантна тенденция. Освен познатите досега, пазаруване на гласове, купуване на партии и кандидати за кметове, забелязваме една очебийна нова тенденция. Най-ясна образна илюстрация е със село Туховище, община Сатовча. Не знам дали ГЕРБ се гордее с победата си в село Туховище или с избрания кандидат, но това е ярък пример за безсилие на ГЕРБ. Бесилие по отношение на да спечели избори в тези населени места. Припомням, на местните избори миналата есен кандидата на ГЕРБ в село Туховища Адем Меджитов получава едва 27 гласа от 504 гласували, с което ГЕРБ е последна политическа сила. На втора позиция на същите избори се класира Земеделски съюз Александър Стамбулийски с кандидат Венцислав Шишманов с получени 159 гласа подкрепа. След съответните действия от страна на ГЕРБ, същият Венцислав Шишманов, заедно с подкрепящите го симпатизанти, е привлечен, вероятно с доста сериозни аргументи, и на тези изминали избори е кандидат на ГЕРБ. Той участва в тези частични избори под наименованието ГЕРБ. Мисля, че не е нужен коментар, това са фактите. Друг избран кандидат, с който вероятно ГЕРБ също се гордее, е новоизбраният кмет в село Пиргово, община Иваново, Русенска област. Странно защо там кандидата излиза единствено с регистрация на ГЕРБ, тъй като това е ясно очертана коалиционна форма на парламентарния модел. На редовните избори миналата есен РЗС и Атака имат свои кандидати, които са получили не лош резултат. На частичните отсъстват дори и формално техни кандидати за изборите. Вероятно, това е с цел консолидиране на вод за спечелване на изборите на първи тур, но не се стига до спечелване на изборите на първи тур. Има балотаж и на балотажа с съответните специфични техники на избори ГЕРБ се стига до резултат, добавени гласове и избран кандидат на ГЕРБ. Последното от трите места с проведени частични избори и спечелил кандидат, регистриран като ГЕРБ, е село Ивайло, община Пазарджик. Той контрастира с всички останали избори, а именно с избирателната активност. На първи тур 39% избирателна активност, на втори тур 44% избирателна активност, при средна избирателна активност на всички останали места над 70%. И тук ГЕРБ на редовните избори миналата есен не блести с постигнати резултати. Получените 102 гласа изхвърлят ГЕРБ от балотаж при значителна преднина на коалиция Тодор Попов за Пазарджик и коалиция Граждански избор. Всяка от тези коалиции е получила подкрепа надвишаваща над 4 пъти подкрепата за кандидата на ГЕРБ. Какво е демотивирало тези политически формации да не участват на изборите сега, можем само да гадаем. По-различен е случая с коалиция Тодор Попов за Пазарджик, защото след избирането на Тодор Попов, кмет на община Пазарджик, за председател на Национално сдружение на общините на Република България с подкрепата на ГЕРБ, най-вероятно е трябвало да бъде овъзмездена тази подкрепа, и това е логиката на липсата на регистрация на тази изборджийска коалиция. Зад резултатите на кандидата на ГЕРБ прозира резултата от изборите на тези две коалиции. Разбира се, даже не е достигнат и максимума от подкрепа. Но смятаме, че тези машинации в селото са довели до отлив на избиратели и тази ниска избирателна активност. Избирателя е наказал кандидатите, като не участва на изборите. Социологическите резултати от трите агенции, които ни представиха своите данни в последната седмица, и най-вече социологическата агенция Медиана, припомням, тя предостави на вниманието на българските граждани, че ако изборите са днес, за ГЕРБ ще гласуват 20,7% от избирателите, за БСП 20,6% от избирателите. Ни дават обяснения за процеси в ГЕРБ, които тези избори нашите политически опоненти се опитват да прикрият с политически инженеринг. От казаното по-горе, мисля, че добивате впечатление в подкрепа на твърдението ми, че ГЕРБ вече е загубила способността да печели избори на доверие. Бойко Борисов не е достатъчен гарант ГЕРБ да номинира кой да е за кмет и той да бъде избран. ГЕРБ иска да създаде впечатление за победа чрез шашми, но смятам, че все пак Бойко Борисов и компания най-добре ще разберат какво им се е случило на предстоящите парламентарни избори. В този аспект и във връзка с всички технологии на тези избори, установени от нас, включително ние се обръщаме и към вас, за да продължим дебата и ви напомням, че в събота на 20 октомври от 9:30 делегацията на българските социалисти и делегацията на ДПС в Алианса на либералите и демократите за Европа в Европейския парламент организират международна конференция на тема Европейски стандарти и добри практики за провеждане на избори. Изостава ли България? Включени са темите избирателния процес, избирателни права, вотът на гражданите, употреба и злоупотреба. Благодаря ви.
Добър ден и от мен. Вчера на специално организирана тържествена церемония в хотел Шератон министър-председателя Бойко Борисов официално връчи договори за финансиране от 22 милиона лева на висши училища и институти към БАН по оперативната програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година. На връчването на средствата премиерът създаде погрешно впечатление, че тези пари се дават от правителството и че ГЕРБ ефективно подпомага науката и образованието у нас. Добре би било наистина да е така, но за съжаление не е. Всъщност, в дадения случай става въпрос за средства, които се усвояват още от периода на Тройната коалиция по европейски програми и се получават съответно от учени, млади или възрастни. В този смисъл, вчера бяхме свидетели как една регулярна процедура, която утвърдена през последните години, беше превърната в предизборен пиар с главен герой Бойко Борисов. Този пиар има за цел да скрие катастрофалното положение с финансирането на научните изследвания в България от страна на правителството и най-вече ситуацията в Българската академия на науките. Скрива се и позорното обстоятелство, че лично президентът Росен Плевнелиев обеща на БАН 14 милиона лева допълнително за бюджет 2012 година. А господин Дянков обеща, че ще бъде намерено решение, което да подобри финансовото положение на Българската академия на науките. Нищо от тези обещания не беше изпълнено. И като резултат, законово установеното публично субсидиране на научните изследвания и Българска академия на науките се замени с обещания за финансиране по конкретни проекти и то с европейски пари. Това е манипулация, защото българското правителство няма как да обещава европейски пари. В момента Българска академия на науките е пред закриване. Сега в БАН условията за труд са изключително влошени. Система на неплатени отпуски, режим на отопление и осветление, намаляване на заплатите, в момента те са на екзистенц минимума. По време на управлението на ГЕРБ, БАН вече е напусната от около 1400 души. В БАН липсват средства за заплати и режими през последните два месеца за 2012 година. Поради липса на средства затваря врати Националната астрономическа обсерватория Рожен, най-голямата обсерватория в Югоизточна Европа. В петък, когато БАН отбеляза 143 години от своето основаване, вицепремиерът Симеон Дянков заяви, че БАН трябва да закрие институтите по философия, социология, планова икономика и други, като остатъци от социализма. Министър Дянков, който неведнъж е демонстрирал ролята си на екзекутор на Българска академия на науките, би трябвало да знае, че институти по планова икономика в БАН не съществуват от 1992 година. Институти по философия и социология също не съществуват в Българската академия на науките. Същевременно, ако беше достатъчно грамотен, господин Дянков би трябвало да е наясно, че философията и социологията като научни дисциплини имат вековна история. В Европа и САЩ те са престижни научни направления. Българската социалистическа партия, разбира се, се противопоставя на тази антинаучна и антиевропейска политика, която ГЕРБ провежда вече четвърта година. В момента ние подготвяме алтернативен проект на бюджет 2013 година, в който образованието и науката са реални приоритети. Но от сега можем да гарантираме, че след парламентарните избори 2013 година БСП ще прекрати политиката на геноцид към науката и учените. Ще осигурим устойчиво финансиране на БАН, като гарантираме на този национален център поне 30 милиона допълнително публично финансиране. Благодаря.
Благодаря. Темите бяха много днес. Заповядайте за въпроси. К2, след това Медиапол.
Деница Гатинска, Радио К2. Бойко Борисов е циничен и лъжлив и приказките му за социална справедливост са пълно лицемерие, казахте вчера. До кога ще приказвате и вие, господин Станишев, и кога ще започнете действията си? Действия на победител. Благодаря.
Още сега ще предложим алтернативен бюджет. Само че истинските действия ще започнат след изборите, като падне това правителство. Благодаря. Медиапол.
Два въпроса имам към вас, господин Станишев. Първият е, тъй като не веднъж сте сезирали Конституционния съд през този мандат, да ви попитам, спряхте да вярвате на Конституционния съд ли, че така панически не искате да влезе въпроса за референдум вътре? И другия ми въпрос е, тъй като господина цитира агенция Медиана, това връща една стара тема за НЦИОМ. НЦИОМ една седмица по-рано дадаха съвсем други стойности. Да ви попитам, какво се случи с онази трагедия между вас и Лидия Йорданова, която твърди, че ви е дала едни изследвания вътрешно партийни за БСП, едното за лицата на БСП, другото за Конгреса. Давала ли вие такива изследвания тя? И БСП получи ли някакъв отчет, защото господин Кутев постави въпроса преди 3 седмици в пленарна зала?
Благодаря за въпросите. Първият е действително важен. Ние нееднократно сме отправили питания към Конституционния съд, защото това е основен инструмент, когато виждаме, че закони, приемани от това мнозинство, нарушават Конституцията, да получим мнението на Върховния съд в България, който се произнася именно по тези въпроси. Искам да ви кажа, че няма правителство за последните сигурно 20 години, което е да е загубило толкова много конституционни искове. Това показва, че цялата философия, начин на мислене, на действие на тази власт е антиконституционна. А по повод евентуалното намерение на господин Плевнелиев, позицията ни е ясна. Конституцията по темата референдуми има два текста. Единият казва, че властта проистича от народа, другия казва, че Народното събрание взема решение за провеждане на референдум. И няма база за питане по въпроса дали е конституционен въпрос. Още повече много ясно. Не, вижте, ясни са хватките. Значи това правителство, и имаме подозрение, като слушам последните изявления на господин Плевнелиев, че той изпълнява поръчката на правителството и си играе на тук има, тук няма. Тази власт, ГЕРБ, 10 пъти си смениха отношението. Първо се присмиваха, казаха, няма да съберат подписи, няма да има референдум. И ще има. Защото 770 хиляди българи си сложиха подписите. И 540 хиляди от не всички проверени са валидните. После казаха референдум по време на парламентарните избори. После казаха не по време на парламентарните избори. После казаха, айде сега електронно гласуване. После партиите да си плащат за референдуми. Всякакви глупости всеки ден. Но господин Борисов разбра едно. И това личи от изявлението му в петък. Той каза, какъвто е въпроса, под който са се подписали хората, нека бъде такъв референдум. И аз не мога да разбера защо господин Плевнелиев се опитва да изпълни поръчка на правителството. Защото стана ясно на ГЕРБ, че колкото повече движение правят, толкова по-зле става за тях. Хората искат тяхното мнение да бъде чуто. И никакви юридически хватки няма да им помогнат. Мисля, че съм достатъчно ясен.
Не, не ми отговорих на въпроса.
Кой ви беше въпросът, госпожо?
Господин Станич, може ли сега това
микрофон? Казах ви, ако ми... няма основание ако... за питане до Конституционния съд.
Аз ви питам дали има основание да. За питане. Ако влезе, не би да се опасявате, че Конституционния съд ще уреже вашия въпрос. Обвинявате ли Конституционния съд?
Не, не го обвиняваме, но няма основание за такова действие. И просто предупреждаваме господин Плевнелиев, че ще влезе в една политическа игра, за която няма основание. След като парламента в това мнозинство се е произнесъл не с декларация някакво, пожелателно, по темата Белене, а с решение. Всичко е пределно ясно. И няма место за игри. По втория въпрос, аз нямам трагедия с Сенцион. Въпросът е, че ние не сме поръчвали никакво поручване. НЦИОМ ни изпращат редовно голяма част от своите проучвания, не знам дали всички. Въпросът е на каква основа се правят проучванията, по чия поръчка. И това е единственият въпрос, който отправил господин Кутев. Мисля, че такъв отговор още не е получен, но това не е голяма драма за мен. Заповядайте за други въпроси. Канал 3.
Канал 3. Господин Станишев, как ще защитите референдума от доминиращата политическа тема ГЕРБ и БСП, за да не загубят гражданите своя интерес към първият референдум? И вторият ми въпрос е, как ще защитите доброто име на Българската социалистическа партия относно медийните атаки за уговореният мандат през 1997 година?
Ние имаме само един интерес. Искам много ясно да го кажа. Това е българските граждани да си получат обратно държавата и да могат да се произнасят и тяхното решение да е валидно и да тежи пред всички институции. Затова бяхме водеща сила в събирането на подписите, въпреки че това не е само наше дело. И са се подписали изключително много българи. Аз ви го казвам като човек, който събираше подписи по улиците, които не са привърженици на БСП. И ние ще направим от наша страна всичко, което е възможно, хората да получат обективната информация. Без истерии, без лъжи, а действително обективна информация. Затова ще направим нашата информационна кампания. Ясно е, че ГЕРБ ги е страх. Страх ги е през нощта сигурно се събуждат облети в студен пот. Защото много хора са се подписали и са казали, искаме да ни чуете мнението. И оттам всички тези телодвижения и импровизации и хвърляне на балони в публичното пространство. В това число и двете измислени политически комисии анкетни на парламента, които целят само едно. Те искат да дискредитират проекта. Говоря за комисията на Яне Янев и комисията Белене. На всички им е ясно, че това не са обективни комисии и не целят изясняване на някаква истина. Целят да дискредитират проекта. Защо? Защото това правителство продаде националния интерес и сега трябва да замажат нещата. Да ги прикрият. Това е истината. И ще направим всичко възможно хората да получат обективната информация. И пак ви повтарям. БСП ще се съобрази с мнението на българските граждани, каквото и да е то. Разбирате ли? То трябва да бъде чуто. На хората им е писнал някой да решава вместо тях без аргументи. Дошло им е до гуша. Да ги получават, да им казват какво е ясно, какво не е ясно, да им внушават, искат те да се произнесат. Толкова е просто и ясно. И никакви социолози, политолози, политици, които сега внушават, ме той референдум е безмислен, то хората няма да излезнат, не дайте да излизате. Ами какво тогава да правят хората? Да търпят това статукво? Когато всеки ден им обясняват колко е прекрасен живота, очевидно управляващите са по себе си. А живота става все по-тежък и непоносим. Това е първо. А второ, не виждам защо трябва изобщо да реагираме на едни или други твърдения по отношение на 97 година. Аз лично тогава изобщо пък не съм участвал в голяма политика, нямам никаква обективна информация. И всичко, което се приказва, би си доста във въздуха. Не вярвам, че не. Хората, кое ги вълнува днес? Вълнува ги какви ще им бъдат доходите, ще имат ли работа, достатъчно защитени ли са, държавата тяхна ли или на някакви групировки около управляващите, могат ли да развиват своя свободна инициатива, това ги интересува хората. Повярвайте, не ви го казвам просто защото така аз мисля. Постоянно пътувам из страната и знам какви въпроси ми задават. А не измислени неща от миналото. Има си историци, политолози да пишат, да анализират, ради Бога. Заповядайте.
Благодаря, Кристиан Петров, Евроком. Основните критики към миналите президентски и местни избори бяха, че са лошо организирани и манипулирани. Искам да попитам сега по повод предстоящия референдум, ще имате ли участие в организацията на провеждането и второ, какви мерки вие като опозиция ще вземете да няма манипулация на вот?
Изборите бяха проведени по байганевски. Описано е това при Алеко Константинов и ГЕРБ показаха, че са много добри последователи на Байгани. Затова действително ще направим всичко необходимо и възможно. Първо да се спази закона за референдума, който ясно описва как се правят изборите. Ние предложихме на господин Плевнелиев на нашата среща, след като парламента вземе решение, да направи още един кръг консултации с политическите партии по отношение на самата организация, на кампанията, да бъде уравновесена, балансирана, спокойна, да може хората да се произнесат информирано, да вземат осъзнато решение и също така ще създадем нужната организация като наблюдение. И последното, което искам да кажа, за парламентарните избори, където ни е ясно, много личи от самата технология на правенето на местните и частични избори, че ГЕРБ все повече се страхува, че са загубили реално доверие и го губят все повече, като удавници за сламка се хващат за политическо инженерство, купуване на гласове, натиск, мутри, полиция и всичко останало като инструменти. За това ще създадем нужната организация и ние, и във взаимодействие с гражданското общество, и с други политически партии, и с европейски институции и наблюдатели, за да бъде гарантирана волята на хората. Да могат да си кажат това, което мислят. И да бъде честно преброено. Благодаря. Не виждам повече въпроси. Приятен ден.
Вие слушахте запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 16 октомври.